Nil-għawkom maħna jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Ruben Zara għas-seba' program fi sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Tul-ewwel taqsima ta' din is-sensiela qed inħarsu lejn l-istrumenti tradizzjonali sa' issa tkellimna dwar iż-żaq, it-tambur, iż-żummara u l-flejguta. Nistgħu ngħidu mela li ittrattajna l-istrumenti kollha tan-nifs li kif rajna huma magħmulin kważi kompletament mill-qasab. It-tambur huwa strument tal-perkussjoni u kif rajna dan l-istrument jakkumpanja iż-żaq. Iżda hemm strument ieħor Malti tal-perkussjoni li sensiru nafu aktar dwaru fil-programm tal-lum. Iż-żafżafa, magħrufa wkoll bħala r-rabbaba. Ruben, il-kummenti tiegħek.
Sewwa, iż-żafżafa jew r-rabbaba. Mela fl-1838 Beġer kien iddeskriva dan l-istrument bħala u ħa nikkwota a hollow tube about half a foot in diameter with a distended skin over one surface and a round stick tied into the center, which is rubbed up and down with the hand, causing a most monotonous sound. U fil-brackets kompliajt, this instrument is also called by natives rabbaba or zafzafa. Sewa, il-deskrizzjonija preċiża fil-fatt dana muxejn ħlief ċilindru, sewa fil-fatt ħafna drabi jintuża per eżempju xi botta żeba daqsxejn kbir, ġieli anke xi barmil, jew inkella xi qasrija, sewa ġifieri ċilindru, sewa dana mhux xi ħaġa li ssir apposta, jiġġellet daqs li kieku ħtamel tambur, ġieli jużaw anki ġlud tal-fnik, per eżempju, għax m'għandikx bżonn diametru kbir. Iżda f'nofs tal-ġild tintrabat qasba. Beġer qed jgħid hawnhekk round stick fil-fatt kienet hija qasba, importanti li tkun qasba għaliex għax in-nofs huwa void. Sawa, min jara ħall-ewwel darba dan l-istrument jaħseb illi l-qasba qed ittaqqab il-ġilt fil-fatt, minn fil-fatt mhux hekk, il-qasba hija marbuta proprju maċ-ċentru tal-ġilt u li jiġri huwa biċċa nidja jew ħafna drabi ġili forsi anke xi sponza jew inkella lit innifisa li tkun daqsxejn imxarba jgħid beġer hawnhekk the round stick tied into the center which is rubbed up and down u fil-fatt hekk li jiġri l-azzjoni tal-id mal-qasba ħa toħloq tperpira biex ngħidlek vibrazzjoni mal-qasba li dieħa tiġi trasferuta fuq ir-ras tal-ġilt u toħloq vibrazzjoni. Li huwa interessanti hawnhekk illi għandna strument tal-perkussjoni illi mhux qed joħloq il-ħosb li tħabbad fuqu, sewa normalment l-istrument tal-perkussjoni tħabbad fuqhom jew bliet jew inkella b'xi stikka jew mellet jew qasba. F'dal każ il-ħoss huwa ġej minn azzjoni ta' tperpira ta' vibrazzjoni. Kif nagħmlu f'kull programm nagħmlu referenza wkoll għal strumenti oħrajn sewa simili għal dan l-istrument fil-fatt dan mhux fenomenu marbut esklużivament mal-kultura Maltija imma x'aktar dan huwa strument tal-Afrika sewda. Jiġifieri li ġi mill-Afrika t'isfel mhux mill-Afrika ta' fuq, iżda jinstab ukoll mifrux ma' pajjiżi bħal l-Italja, Sqallija. U anki Spanja, Spanja fil-fatt huwa famuż u jinstab ukoll ta' diversi isin. Malta normalment il-qies huwa tali li tista' ġorru faċilità għalhekk qed l-ewwel landa taż-żeba, pereżempju, jew qasrija. Is-għaliex qasrija għax fir-riċerka li kien għamel Juicy Gut, interessanti li kien hemm min għamel referenza għal dan iċ-ċilindru sewwa bħala qabar. Abar. Mentri fil-fatt nafu li il-kelma arbija għal dan it-tip ta' forma huwa kabar. Din il-kelma m'għadix tintuża imma tinstab fil-vokabolarju semitiku Malti u jirreferi propju għal speċi ta' ċilindru e ngħidu qasrija sewwa miftuħa minn fuq li tiġġellet biex nagħmlu ż-żafżafa. Ejja nisimgħu silta fil-fatt biż-żaq u tambur, iżda barra ż-żaq u tambur ħa nisimgħu ukoll iż-żafżafa u naraw is-semija tagħna jirnexxlomx jidentifikaw dal-ħoss biex ngħidlek.
Għandna d-daq fuq iż-żaq u tambur u r-rabbaba u d-darba daqqaqa huma toni kakija tal-ħammarun minn ax-xar li sajdu iż-żaq, leli kassar mill-ħamrun li sajdu r-rabbaba. U toni bajjada ta' tzalzet mill-ħamrun illi sajdu t-tambur.
Naħseb li George Percy Badger kellu biċċa raġuni jgħid li dan l-istrument għandu ħoss monotonu, għaliex fil-fatt iż-żafżafa tagħmel ton wieħed monoton.
Ekku, fil-fatt ma tistax tkun iktar preċiża l-ħaġa, Badger fil-fatt ikompli jgħid illi l-ħoss huwa a hoarse moaning sound, which is peculiarly grateful to the uncultivated ears of the country people. Għonek għet jaddi biex najtek komment piuttost dispraġattif u irraħala li xaktax ra fil-seklu 17, fil-bidu ta' seklu 17, iduqqu dal-istrument ma niskanta xukoll illi George Percy Badger bħala Ingliż ma kellux affinita ma daw it-tip ta' ħsejjes. Iżda fil-fatt kif ħanaraw dan l-istrument juqgħod ħafna fil-kuntest soċjali tal-karnival. Mela, Juicy Gat fil-fatt jgħid ukoll illi il-karatteristika komika ta' dal-istrument, għax fil-fatt dal-istrument meta taraħ jindaq ma tistax ma titbissimx. L-ewnet għax il-ħoss li għandu huwa pjuttost ta' żufjett. U anki l-azzjon li trid tagħmel biex iddoqqu sewwa. Hija biex najtek mossa komika. Skont Juicy Gat, dina kienet il-karatteristika li biex najtek li żammet l-istrument ħaj. Għaliex kien hemm kuntest soċjali tad-daħ ta' żufjett komiku nsejħulu kif irridu, iżda illi kien l-iskuża li għalih baqa' jsir dal-istrument. Dana strument illi x'aktarx wara tlettim tal-karnival jintrema biex is-sena ta' wara isir ieħor. Għalhekk kienu jintużaw materjal bħal lanet ta' żebba xi qasrija mkissra, ġilda ta' fenek għaliex għax kulħadd qabel kien jisluh il-fenek id-dar u l-ġild tarmiħ. Mela minflok tarmiħ kienu jintużaw ukoll xi ġild ta' qattus. Llum ovvjament dawn l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu siru. Iżda ġili rajt fil-fatt jien fil-karnival ta' Nadur u anki fil-karnival ta' Ħalaxaq fejn il-ġilda tal-fenek tarafa. Li hija tal-fenek għax għadha bis-saqajn jiġifieri u bil-witnejn imdendlin. Allura hija grotteska kif fil-fatt huwa dal-element tal-grottesk insibu ħafna fil-karnival improvvizzat. U hawnhekk fil-fatt silejn nixtieq nieħu l-opportunità li nagħmel din id-distinzjoni. Għax m'għandix dubju li kulħadd jaf huwa konxju mill-karnival organizzat sewwa li jagħmel il-kumitat tal-karnival il-belt fil-Pjazza Helsin bil-karrijiet u b'ħafna kuluri sbieħ, iżda il-karnival improvvizzat ta' jerħula huwa kompletament differenti.
Għandak li jsir fin-Nadur pereżempju.
Dak li jsir in-Nadur li dal-aħħar snin rabba popolarità anke mal-Maltin, Ħalaxaq ukoll jiċċelebraħ bl-istess mod u hawnhekk għandna kuntest kompletament differenti. Mhux ħanidħol fid-dettall iżda waħda mill-affarijiet importanti li nsemmu hija li l-maskarat sewwa huwa maskarat fil-fatt għandu maskla, irid jagħmel minn kollox biex jaħbi l-identità tiegħu. Fil-fatt qabel kienu jagħmlu xi ħorza imorru ibidlu taħt xi ħajta sejjieħ u ħadd ma jkun jaf minn hemm wara l-maskla. Issa din il-maskla kien ġili tkun xi xkora, jew xi maskla tal-karta pesta, għal minn forsi kien jinqala xi ftit jagħmel xi maskla ta' mewt, jew ta' qamar, jew ta' xemx. Dawn kienu it-temi prinċipali. Huma fil-fatt temi ta' ċikli, ta' fertilità, dan huwa il-karnival tal-raħħala jew tal-bdiewa sewwa fil-fatt niftakar jien ċar ħafna li meta konna għamilna riċerka fuq il-karnival ta' Għawdex hemm ħafna annimali joħorġu bis-sridak, joħorġu b'xi moża. Għaliex? Għax dan huwa il-karnival tal-bdiewa, marbut ħafna mat-tema tal-fertilità u ta' ċikli li huma importanti ovvjament għall-istaġuni, għall-kuntest soċjali li qed nitkellmu fuqu. Sew, iżda il-maskarat ma jitkellimx. U din hija fundamentali. Sewwa, għaliex għax hekk jitkellem, ħa jingħaraf, ibiddel ukoll il-mixja, jassumi mixja grotteska għaliex għax ħafna drabi persuna tarfu inti mill-leħen u mill-mixja. Ħaġa interessanti wkoll illi kienu iggeżwru xi xkora ma' żarbun għaliex għax fl-antik x'aktarx żarbun wieħed kien ikollok. Sewwa, jiġifieri jekk ħa taraf il-qor ta' Pietru, aħ taraf il-Pietru. Sa di baqgħet karatteristika llum jekk tmur fil-karnival tara xi wieħed jew tnejn jew bil-gazzetti mgeżurin maż-żarbun jew xi xkora b'xi qafla. Mhux għax m'għandhomx żarbun ieħor imma x'baqgħet tradizzjoni. Jintużaw ħafna boiler suits jew xi piġama antika, jiġifieri huwa fil-verità karnival improvizzat li ħassib fil-garax. Jum qabel ejja ħammorru sewwa. Iżda il-maskarat ma jitkellimx, mela x'jagħmel, da jrid joħloq il-ħoss. Mela, x'kienu jagħmlu? Jew xi zokk iħabtu mal-art bih, ma kinux joħorġu b'xi struen żgur, ma kinux joħorġu ġifieri b'xi violin żgur jew b'xi pjanu sewwa. Xi ġerikan tal-landa saptu fuqha. Interessanti kienu wkoll għaluli jirfsu fuq bott. Tal-preserv jew bott tal-ħalib sewwa sek tirfes fuq bott dan x'tajgħmel dan ħajtgħawweġ u ħajaqbad maż-żarbun u jibqgħu jimxu bih.
Ovvjament qed tikkrea dak ir-ritmu.
Skur, qed joħolqu sew huma joħolqu storbju sewwa. U kif qed naraw allura iż-żafżafa toqgħod komda ħafna f'dal-kuntest, anzi biex ngħidlek hija sofistikata. Sewwa ġifier dak illi George Percy Bejer sema bħala monotonu u forsi primittiv, imma f'dal-ambjent fejn ti għandek xi ħadd iħabbad fuq ġerikan tal-plastik u li ieħor għaddej jimxi bil-bottijiet tal-preserv, iż-żafżafa trid daqsxejn iktar xogħol. Sewwa jiġifieri toqgħod komda ħafna f'dal-kuntest anki fit-teatralità tagħha. Sewwa. Sew, mela, hawnhekk jiġifieri għandna kwadru interessanti fejn l-istrument huwa parti minn festa soċjali, il-karnival, u għalhekk biskuża tal-karnival iż-żafżafa hija fil-fatt l-unika strument barra l-kitarra, sewa li baqgħet takkumpanja lana, l-unika strument li baqa' minn sena l sena jinħadem, isir u jindaq.
Ruben, fil-ktib tiegħek, A Guide to Maltese Folk Music, il-karnival jissemma wkoll b'referenza għal parata, ż-żifna tradizzjonali Maltija, biex ngħidu hekk sinonima mal-karnival Malti.
Ekku, il-parata, fil-fatt illum ħanitkellmu fuq żewġ suġġetti, ħaninqdew bil-żafżafa biex ngħidlek biex nitkellmu fuq il-karnival iżda wkoll fuq iż-żifna tal-parata. L-huwa interessanti għal parata huwa li l-parata hija sword dance. Sewa żifna biex waqbel. X'i fisser dan? Ifisser illi hija parti minn arketip ta' żifniet illi huma mferxin madwar id-dinja kollha, inkluż l-Asja, imma anke mal-baċin Mediterran. Fil-fatt, hawnhekk nixtieq nieħu l-opportunità nikkwota lil autorità Violet Elford, autorità tal-folk dancing Ewropew fejn tajt dal-kliem. I believe that the parata of Malta is an offshoot of this great European ritual dance. It comes out in the spring at Carnival. It is therefore seasonal. It is a men's dance, although now unfortunately performed by boys. They hold swords and shields, but at Ischia they carry swords and clubs, and in Spain, swords, shields, wands, sticks. It is a ritual dance, not social, not recreational, therefore you have a spring bride, as in the plow play in Thrace. Hawnhekk Violet Elford qed tagħmel anki comparison l-ewwa, sewwa tikkompara daw il-karatteristiċi tal arusa per eżempju, sewwa fil-parata hemm la rusa, tifla libsa l-abjad, iżda dan huwa karattru li protagonista biex nintek li nsibuha anki f'żifniet oħrajn. Qed tajt ukoll kif Ischia jużaw clubs, Malta nużaw xwabel. Importanti li huma tal-injam. Għaliex għax l-injam ħajfaqqa u tradizzjonalment dak kien il-ħoss li jinżifen mal-parata. Sewwa.
Ruben, mill-li niftakar l-aktar karatteristika importanti fiż-żifna tal-parata hija li t-toroq u l-kavalleri iħabtu ix-xwa bil-maxurxin. Xi tgħidilna dwar din il-forma taż-żifna kif inqasma?
Ekku, fil-fatt il-ħoss tal-xwabel u importanti sewwa għax joħloq biex ngħidlek ir-ritmu, il-perkussjoni taż-żifna. Fl-1952 Ivo Muscatazzo-Parti kien ippubblika fuljett fejn ta' il-forma taż-żifna. Ivo Muscatazzo-Parti jgħid ukoll li l-mużika tal-parata ntilfet. Fil-fatt tul is-seklu 20 il-mużika dejjem kienet tinbidel biex ngħidlek skont il-muża d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Karnival. Ġilli tkien tkun oriġinali, iżda ħafna drabi kienu dejjem jaqgħu fuq il-mużika tal-Maltija. Jew xi arranġament tagħha. Ejja nisimgħu dal-arranġament li kien jintuża għal parata u taraw kemm huwa interessanti.
Tassaw interessanti kif din il-mużika li għadna kemm smajna toħloq il-kuntrast bejn il-patriotizmu tal-Maltija u il-melodija tat-toroq. Iżda għalkemm fl-1952 Ivo Muscatazzo-Parti jgħid li il-mużika tal-parata mitlufa fl-iktieb tiegħek A Guide to Maltese Folk Music tagħmel referenza għal sejba tal-professur Gottfried Oettinger tal-mużika tal-parata li fil-fatt kienet ġiet ippubblikata madwar is-sena 1807.
Ekku, fil-fatt din hija sejba tassew interessanti illi sab il-professur Oettinger f'Bodleian Library ta' University of Oxford. Hawnhekk kellna fil-fatt traskrizzjoni ta' 16 il-melodija Maltija, id-manuskritt kien jismu Maltese melodies or national airs and dances. Dan ġabarhom ċertu wieħed Edward Jones li kien harp master u bard ta' Prince of Wales. U fil-fatt fil-paġna biex ngħidlek fejn insibu l-mużika tal-parata għandna postscript, għandna kumment li iktar u iktar jidentifika din il-melodija mal-parata. U dan il-postscript jgħid, at some festivals it is usual to see groups of Maltese dressed in white, decorated with ribbons, and each of them armed with a sword and small shield. These men, to the sound of the Pyrrhic dance, act a kind of mock battle. Interessanti ġifiri kif madal marċ sewana tal-komment jiet jirrefer propju għaz-żifna tal-parata. Interessanti wkoll li qed jgħid hawnhekk iż-żaffina libsin l-abjad biż-żigarelli u mhux libsin ta' torok u ta' kavallieri. Issa ħa nisimgħu fil-fatt arranġament ta' dan il-manuskritt sewa din it-traskrizzjoni ta' Edward Jones li ġiet ippubblikata madwar l-1807, allura x'aktarx din hija mużika li nstabet li ġiet miktuba fl-aħħar tas-seklu 18. L-arranġament hawnhekk huwa għal kumpless ta' strumenti, għanna l-ħosta l-violin, palmanna l-ħossa anki tal-kitarra, provajt insib strumenti li huma marbutin mal-folklor Malti, iżda staqt indaħħal ukoll il-ħoss taż-żafżafa. Fil-fatt, iż-żafżafa ħad instema' f'dik it-taqsima tal-parata fejn il-kavallier jirbaħ fuq it-tork. Di biex ngħidlek hija l-climax sewwa taż-żifna, din hija ż-żifna li tikkommemora l-kunflitt bejn it-torok u l-kavallieri, anzi forsi aħjar ir-rebħa tal-kavallieri fuq it-torok. Hija żifna li ġabuha magħhom il-kavallieri. Fil-fatt mhix żifna li tiċċelebra l-assedju, kif fil-fatt hawn min jaħseb, hija żifna biex ngħidlek illi tikkommemora l-kunflitt u r-rebħa tal-kavallieri fuq it-torok. U suffara fil-fatt il-Grammastru jagħti indikazzjoni li ż-żaffina kif ħajgħaddu minn taqsima għal taqsima. Dana fil-fatt anki fil-Maltija dejjem ikollok persuna li qed jiddariġi minn barra il-taqsimit. F'dal-każ għandna tal-persuna li tiddariġi huwa l-Grammastru bħalma għandna la Rusa sewwa li wkoll qiegħda barra żifna tħares lejn iż-żifna u b'suffara qiegħed jimmarka t-taqsimiet. Għalhekk meta ħanisimgħu issa din is-silta il-parata ħadd tisimgħu l-ħosta s-suffara li qed timmarka minn taqsima għal taqsima, mhux hekk biss ħadd tisimgħu wkoll parti perkussjoni biss fejn jinstama' it-tambur iżda wkoll iż-żafżafa fejn biex ngħidlek timmarka it-taqsima tar-rebħa tal-kavallieri fuq it-torok. Thank you.
U hekk bil-mużika tal-parata u bir-ritmu taż-żafżafa ġejna fit-tmiem mis-seba' programm tagħna mis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Appuntament għal magħkom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Ruben. Inselmulkom.